Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana, nilqakom għall-iskeda tal-miliet, tal-program il-Malti, il-Letteratura u l-Lin. F'din l-iskeda ser ikolna diversi intervisti ma' awturi lokali, xi wħud minnhom diġà familjari magħhom u oħrajn huma ġodda. Illum ser inkun nitkellem ma' Antoinette Borch. Allura, min hija Antoinette Borch? Sa minn meta talmet tara, Antoinette Borch issaħret wara l-kotba u l-istejjer. L-iskola kienet ħobb tikteb il-poeżiji, titħak biċ-ċajt vojt u toħlom li xi darba tikteb ktieb. Imbagħad is-serjat saret accountant u sa dan it-tant sabet l-imħabba ta' ħajjitha, iż-żewġet u saret omm. Hija tirrakkonta l-istejjer lill-wlieda ftakret li xi darba kellha tikteb ktieb. U fl-2015 telqet mix-xogħol biex twettaq il-ħolma tagħha. Min ktieb wieħed kitbet tnejn, tlieta u aktar. Tikteb kotba ta' ġeneri differenti għat-tfal, għaż-żgħażagħ u għall-kbar. Ittraduċiet ukoll diversi kotba minn lingwi oħra għall-Malti, fosthom La forma dell'acqua, l-ewwel romanz fis-sensiela Montalbano ta' Andrea Camilleri. Antoinette rebħet premji għar-romanzi oriġinali tagħha fit-tixni, Amina, u Riġenerazzjoni, u fl-2018 ingħatat il-premju għall-aħjar awtur emerġenti mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Grazzi Antoinette tal-li aċċettajt din l-istedina. L-ewwel qabel kollox inti kittieba. Għaliex tikteb?
Grazzi lilek Elena tal-istedina u sellem l-issemmija. Kollha nispera li kulħadd tajjeb. Għaliex nikteb? Ara, l-Antoinette naħseb nikteb għax bil-kitba m'dejjem jirnexxieli nisprimi li l-nifsi hekk u nartikola l-idejat ħafna ħjar milli bilfhom dik l-ewwel ħaġa. Forsi għandu kol daqxej dik il-xewqa li namel ftit sens mill-ħajja u li namel differenza b'xi mod. Ma naħseb fl-aħħar mill-aħħar nikteb għax nieħu gost, nħobb il-kliem, nħobb il-ħost tiegħu u naffaxxina ruħi bil-fatt li bil-kliem nistgħu nikkomunikaw, il-kliem għandu poter qawwi. U nistgħu ngħidu l-istejjer u nħolqu l-maġija bil-kliem.
Issa nisimgħu lil Antoinette taqra lna silta mir-rumanz tagħha.
Issa naqra silta minn Amina, pubblikazzjoni Merlin Publishers u ġie pubblikat fl-2018. Bħal mewġa li tasal u tisfaxxa fix-xejn u titmattar max-xatt, il-memorja ta' Sister Clarissa tiġi bis-saħħa. U tisparixxi f'daqqa. U mbagħad tistenna fi sħaba tabaħħ sakemm tiġi l-mewġa li jmiss. Fil-momenti ta' bejn mewġa oħra, is-suru tħares madwara għal xi ħin ma xiex tigranfa u tasar moħħha biex tipprova tiftakar fejn qiegħda, x'inhi tagħmel u minnu dak u minni dik. Ġieli rnexxiela, ġieli le. Id-dimensja marda terribli li s-soltu tfettx fi xi ħija lilha sabita kmieni ta' 57 sena biss. Sa minn meta kienet żgħira Clarissa Bartolo kienet taf li l-missjoni ta' ħajjitha kienet li tieħu ħsieb it-tfal. Imma qatt ma kellha ħsieb jew ħajra li tiżżewweġ. Darba kellha rus imma ma saddiċ miegħu u ftit snin wara ħadet il-voti u sabet tifsira l-ħajjitha mas-sorijiet tal-Ursolini. Minn dakinhar law, ħabbet u rabbiet bosta ċorom ta' tfal ta' kull statura, sfumatura u natural. Issa ma dat iħu ħsieb ħadd, issa qed jieħdu ħsieb lilha. Kultant Sister Clarissa tkun trid tmur lura d-dar ta' tfal. Trid tisma' dik il-melodija ħelwa ta' daħq, kant, twerżiq, tilwim u tħanxir, kultant żgarrata b'xi bikkja f'gata. Ma tixtieqx tibqa' f'dil kamra miżbugħa bajda, issa tebut minn ġewwa mamra biss b'sodda, mejda, żewġ siġijiet u ħafna ritratti ta' nies li ma tafhomx. Ma jħalluha tmur imkien waħda, ma tistax tmur tgħid kelma ma' xi ħadd f'xi ġnien, bandli jew pjazza. U jtellhom la dawn in-nies li b'sin ġagaga ħadra jew safra, ġejjin u sejrin, daqqa bi platti daħħan, daqqa b'xi pillola fiha daq żebbuġa, u kultant anki b'xi labra tleq ikkargati biex idefsu ilha x'imkien. Kultant tixtieq terġa' tmur f'dik il-kċina kbira fejn kienet qatt tasija attwal. Ħwejjiġa miksijin lega tqiq, biġgaj ta' tfal imdawrin magħha. Min jarbel it-tqiq u l-kokotina, min jofsoq jħabbat il-bajt, min itella li xkuma, min jaġen l-aġna l-gallettini u min inaddaf xi suntina mill-art. Kollox f'waqt u żmienu kienet taħmi. L-isfineċ ta' San Giuseppe, il-kwarezimal, il-figolli, il-biskuttini tal-raħal, il-torta ta' San Martin, il-qaq tal-asel, tal-ħmira u mil-ħelwin, il-kejkijiet tal-miliet, u l-favorita tagħha, il-torta tal-lews, bil-witx kannizzata. Wara ġurnata fil-kċina, hija tinżal libsa fil-għaxija, kienet toħroġ rieħa taqsam tal-lumi jew vanilla jew msimer tal-qrunfol u tal-ħlewwiet li tkun ħmied dakinhar. Ċara fin-nifsiha daqs li kieku għadha qed toħroġhom mill-forn. Dak iż-żmien kollha kienet tafhom bl-ammenti ir-riċetti, kienet tiftakar l-ammonti tal-ingredjenti bl-eżatt u kienet kapaċi timmultiplikhom għal darbtejn, għal tlieta, għal ħames darbiet jew aktar jekk hemm bżonn. Issa le, issa għandha xorti tara fil-lews mill-ġews.
Bħalissa qed naqra r-romanz tiegħek Regenerazzjoni. Tajjeb ngħidu li dan il-ktieb hu rebbieħ tal-konkors ta' kitba għal-letteratura taż-żgħażagħ. Ir-rumanz jibda b'djarju ta' Andrea, djarju intimu, tipikament kif jikbu l-adolexxenti u żgħażagħ. Il-kliem Ingliż iżewwaq lil dan ir-rumanz. Kien diffiċli li tikteb rumanz għaż-żgħażagħ li tiemi tad-diskors tagħhom li permezz tal-kelma toqrob lejhom?
Kienet diffiċli u le. Meta kont qed nikteb Regenerazzjoni kelli t-tifel u n-naputijiet li kienu propju f'dik l-età, fl-età tal-adolescenza, allura xi ftit jew wisq, hekk kont imdorrija nosserva l-mod kif jitkellmu u kif iġibu ruħhom. Imma xorta jseg bla ma trid il-vuċi, il-perspettiva u r-reġistru tiegħek il-mod kif titkellem, jisu bla ma trid jiskulaw għal-ġon narrativa u fil-fatt meta l-estejt l-ewwel abbozz ma kontx kontenta sa barra. Allura, mbagħad li kont għamilt, kont tlabt l-għajnuna ta' żgħażagħ li għandi fil-familja, konna dorna l-manuskritt u rrevedejna l-vokabularju, l-espressjonijiet u hekk biex inqarbu dejjem iżjed lejhom u r-rumanz jiġi iktar attraenti u relatabbli għaż-żgħażagħ.
Fl-2018 intiġejt motija t-titlu tal-awtriċi emerġenti mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Kif il-qajta din l-aħbar? Tħoss li issa għandek iktar responsabilta?
L-ewwel nett kien meta rbaħt il-premju kien sorpriża kbira għalija laqqas f'mit sena ma kont qed nistennija. Imma fl-istessin kien rikonoxximent li ozzejt ħafna li ħadd pjaċir ħafna bih. Kien ta' sodisfazzjon għax għalija personali fisser li d-deċiżjoni li kont ħadd li nħalli kollox warajja l-karriera li kelli biex nibda nikteb kienet hekk b'xi mod ġustifikata kelli sodisfazzjon li għall-inqas għamilt deċiżjoni tajba. Issa bħala responsabilta ma naħsibx li l-premju għamel differenza f'dik li responsabilta l-inħoss, għax jien minn dejjem hekk inħoss li għandi nagħmel l-almu tiegħi f'kull ħaġa li nidħol għalija minn natura tiegħi. Premijiet u mhux premijiet ovvjament nieħu gost bihom u napprezzhom immens ma dan is-sens ta' li kull ma nagħmel nagħmlu bil-qalb u mill-aħjar li nista' inġorru miegħi f'kull biċċa xogħol li nagħmel. Missieri kien jgħid jekk ħadd idħol għal biċċa xogħol jew ħadd tagħmilha sewwa jew tagħmilha xejn u dik il-mantra tiegħi jekk insegwija dejjem.
Imbagħad hemm ir-rumanzi Amina u Fittixni, pereżempju Fittixni hemm żewġ il-ħna kważi żewġ stejjer li jduru flimkien. Dejjem jirnexxielek toħloq plots u karattri differenti. Kif tagħmel dan? U diffiċli li tinfatam mill-istil li tkun adottajt qabel?
Kull rumanz, għalmenu dawk li ktibt sissa huwa storja lih. L-ewwel xrara tal-idea normalment tibda minn mistoqsija jew speċi ta' sfida li nagħmel li l-nifsi. Pereżempju fil-każ ta' Fittixni, il-mistoqsija kienet min jaf kieku misteru li ndifen ħafna snin ilu jista' jissolva llum permezz tat-teknoloġija u l-aċċess għall-informazzjoni li għandna llum. Amina wkoll kienet il-mistoqsija kienet min jaf kieku b'xi mod nipprova nżewweġ il-letteratura mal-matematika. Imbagħad normalment nibda nesperimenta biex noħloq il-qafas għal plot, il-karattri li se jwasslu l-istorja, l-ambjentazzjoni, etc. U mbagħad jiġi l-iktar element diffiċli kif se nirrakkonta l-istorja, il-vuċi narrattiva, il-perspettiva, l-istil, l-istruttura. Issa ħafna drabi hawnhekk nesperimenta ħafna modi differenti sakemm nasal għal dik li nara taħdem l-iktar. Kultant anki waqt li għaddejja minn dal-proċess, ċerti karattri jispikkaw u bħal donnhom ikunu jridu jieħdu ridni f'idejhom huma stess. Ġieli kelli, pereżempju fil-każ ta' Fittixni, il-karattru ta' Jessica u l-karattru ta' Amina kienu inizjalment karattri sekondarji li donnhom ridu jaqbżu mill-paġna u imexxu huma. Minħabba li kull proġett għandu hekk missjoni differenti, l-istil qisu awtomatikament joħroġ differenti għax ikun infassal apposta għal dik l-idea partikolari. Probabbli jiġri hemm xi elementi tal-istil tiegħi li joħroġ awtomatikament fil-kitba, imma mhux daqshekk. Jina nara kull proġett narax idea differenti u jirrikjedi mod ta' kif tirrakkonta differenti.
Antoinette, fidejk biex taqra għalna silta mill-proza tiegħek?
Issa se naqra silta mill-ewwel romanz tiegħi, Fittixni, pubblikazzjoni Merlin Publishers 2016. Qed noqorbu lejn il-qofol issa. Forsi għalhekk dal-għodqomt bil-muża tal-poeżija. Ħażista fis-sħab biex ma ninsiex. Jekk xi darba kont qed ħares lejn is-sema u rajt is-sħab ċirrus jifforma f'pinzellati ta' taħżiż tramp, jista' jkun li dik kienet il-poeżija tiegħi. Jew xi tħarbixa ta' xi ruħ oħra, għax hawn ħafna bħali jittawlu l-isfel lejn l-eżiż li ħallew warajhom. Dil poezija ktibta b'mod speċjali għal Jack biex nirringrazzjah u bħala tifkira żgħira qabel ma ninfirdu. Issa naqra ilu meta jkun rieqed. Ma tantx inħobb nipritka, m'għandix awtorità. Ħlief li ħajti qattajta nistat għal verità. U llum li deċeduta niftaħar b'vis taħjar, telqul il-katarretti, et naraċar, blaċpar. Aziz Jack, il-ħajja taftkum mielsa, triq dritta min għajxtur, imma ftakar li xi darba kull rota trid iddur. U l-ħajja taf tkun qiebsa, ma tafxi fisser f'sit. Tmellislek wiċċek darba u tbenġlek bid-daqqiet. Iżda qiebsa kemm qiebsa, ħajtek hija teżor li ssib jekk tibqa' tiela sa fuq tal-garigor. Qatt tħalli l-xejn ikisrek, issielek bla serħan. Għax jekk ġlidtek tirbaħa, jiemek tgħixhom ferħan. Kun għaf fejn inti sejjer, triqtek għażilha int, tħallix lil min iżommok milli taqbeż iċ-ċint. U itlaq, armaq luħek, fittix għall-ħolma tiegħek, imma ara li fejn sejjer, qalbek toħodha miegħek. Tħallix lilek u jlellex jammixlek dawl għajnejk. Tħallih xi ġelek terħi d-deb minn ponni dejk. U tgħallem u jibqa' tgħallem qatt tħalli ktieb magħluq. Aktar ma tberraħ moħħok, aktar timraħ il fuq. Qis li tisma' l-ħadd ieħor, talaq widnejk għal ħadd. Talima tajba ħuda mix-xoffa ta' kulħadd. U mbagħad, meta tkun waħdek, mur oħroġ il-miżien. Aħseb. U rifletti għajt x'nista' nagħmel jien. Jack ħanini, wasal iż-żmien li ma tibqax dudu jitkaxkar mal-art, wasal iż-żmien li ssir farfett u ttir il-fuq kemm itub ġwien ħajk. Jekk trid tikteb, ikteb, jekk trid pinġi, pinġi, jekk trid il-kejt mur siba u għajdilha. Int is-sid ta' ħajtek. U mbagħad bi ġwien ħajk miftuħ imberaħ. Għamilla l-mutija kollu biex tferraħ l-lajrek u s-sebbaħ id-dinja. Toċ l-ura, l-umanità għandha bżonn il-kuluri ta' kulħadd.
Din is-sena inti kont waħda mill-kittieba mistiedna fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura Maltija. Xi fisser għalik li tkun mistiedna festivals bħal dawn jippromovu l-letteratura u jitfgħu d-dawl fuq il-kitbiet tiegħek?
Din kienet l-ewwel darba li ġejt mistiedna l-festival ta' dan it-tip, il-Festival Mediterranju tal-Letteratura u avveniment ta' kull sena li nkun qed nistenna u għall-qalbi ħafna. U allura kien unur kbir għalija meta ġejt mistiedna biex neħu sehem fl-edizzjoni ta' din is-sena. Nista' ngħid li kienet esperjenza meraviljuża li ma jinser ninsiha qatt. Jiena flimkien mal-awturi mistednin l-oħra minn madwar pajjiżi differenti fil-Mediterran. Għattajna tliet ijiem flimkien fil-workshop ta' traduzzjoni fejn konna nittraduċu l-xogħol ta' xulxina. Awturi oħra jittraduċu x-xogħol tiegħi f'lingwi differenti u jien nagħmel l-istess dwar ix-xogħol tagħhom. Kienet esperjenza sabiħa ħafna u speċjalment imbagħad meta tiġi biex titla' fuq il-palk u flimkien naqraw dawn ix-xogħlijiet u traduzzjonijiet ta' xulxin. Kienet esperjenza sabiħa li żgur m'inhiex se ninsiha. Issa rigward is-sinifikat u l-importanza ta' festivals bħal dawn, kelli l-opportunità li nitkellem ftit dwar dan f'intervisti oħra b'rabta mal-festival. Jiena ngħid li għalkemm ħafna jaħsbu lill-qari attività solitarja inti meta taqra tkun waħdek. Fil-verità ngħid għalija l-kotba minn dejjem urewni kemm fil-fatt m'inhiex waħdi għax il-letteratura. Mhux talli ma tiżolanix talli tressaqna lejn xulxin. Ngħid li toħloq network ta' rabtiet u konnessjonijiet li ma jidrux imma b'saħħithom u li l'għandhom frontieri, pajjiżi u borduri u lanqas sens ta' żmien. Pereżempju qed nirreferi għal rabta bejn il-qarrej u l-kittieb ikun min ikun, speċjalment meta inti tkun qed taqra ktieb partikolari li jolqtok fil-laħam il-ħaj. Is-sens ta' empatija li l-qarrej iħoss lejn il-karattri u l-istorja tagħhom. Mbagħad hemm l-affinità li tinħoloq bejn għarreja li jaqraw jew iħobbu jaqraw l-istess kotba. Allura l-festival tal-letteratura jimmaterjalizza b'mod tanġibbli dawn ir-rabtiet għax ilaqqa l-kittieba u l-qarrejja flimkien f'ċelebrazzjoni konkreta tal-maġija tal-letteratura. Naħseb li avvenimenti bħal dawn importanti biex ġejjin minn fejn ġejjin u aħna minn aħna naqsmu nisimgħu l-istejjer ta' xulxin, inħossu l-qalb tħabbad ta' xulxin u noħolmu ftit u noħolqu flimkien dejjem blan li ikonna dinja ħjar.
Għalfejn għażilt li tikteb il-proża u mhux poeżija u x'inhu l-proċess tal-kitba għalik?
Minn dejjem kont inħossni iktar komda nikteb il-proża għax għandi ġibda kbira lejn l-istejjer. U bħala vettura letterarja, jekk nistgħu nsejħulha hekk, naħseb li ġeneralment il-proża kapaċi tirrakkonta storja aħjar minn poeżija. Il-proċess tal-kitba tiegħi huwa pjuttost erratiku, mhux dejjem nikteb l-istess rata, jiddependi fejn inkun wasalt fil-kitba. Il-bidu dejjem ħabbatna ħafna, għandhom ħafna nirriċerka, nfassal, nesperimenta, nibdew nħassar kollox u nerġa' nibda. Sakemm insib il-formola li nħossha taħdem għal dak ir-rumanz għal dik il-biċċa xogħol partikolari. Imbagħad meta jkolli qafas ftit jew ċar u nkun kuntenta bl-istil narrattiv, imbagħad immexxi nibda nikteb rata pjuttost maġla.
Liema xogħol minn tiegħek u l-iktar għal qalbek u għaliex?
Din mistoqsija jsaqsuhieli ħafna tfal fl-iskejjel. Kull romanz li ktibtu għal qalbi ovvjament, però naħseb li l-iktar wieħed li nos u għandu post speċjali f'qalbi huwa dak li rregalali l-iktar emozzjonijiet qawwija, ċewwa l-ewwel romanz tiegħi fit-tixni. Naħseb li huwa jibqa' dejjem speċjali għax dak ktibtu kompletament fl-għama. Meta kont qed nikteb fit-tixni kont tlaqt il-karriera tiegħi, tlaqt kollox warajja u ddedikajtlu kważi sena minn ħajti mingħajr ma kont naf jekk qatt xatt jara d-dawl tax-xemx, jiġifieri ma kelli l-ebda kuntatt mad-dinja tal-kotba, jiġifieri bdejt nikteb mingħajr ma naf se jiġri minnu dan il-ktieb u jekk hux qed naħli il-ħin tiegħi u biċċa minn ħajti. Allura meta eventwalment ġi pubblikatu iktar minn hekk intlaqa tajjeb ħafna mill-qarrejja, is-sodisfazzjon li ħassejt kien kbir ma nistax infissru, kien sodisfazzjon enormi.
Wasalna fl-aħħar tal-programm li fih sirna nafu aktar dwar Antoinette Borge, kittieba kontemporanja fix-xena tal-letteratura Maltija. Grazzi tal-li segwejtuna u nħeġġitkom biex taqraw bil-Malti u tisselfu xi ktieb mill-librerija ta' Antoinette Borge. Il-jum it-tajjeb.